ведаеце, беларускае сучаснае мастацтва заўжды прастагоддзе было вельмі адметнае тым, што яно знаходзілася паміж захадам і ўсходам. І калі мы паглядзім на ўсю гісторыю нашага мастацтва, то мы гэту адметнасць неслі вялікай годнасцю. У нас быў адметны іканапіс, напрыклад, альбо у нас быў адметны партрэтны жывапіс. Ён быў не падобны ні на расійскае, а ні на заходнееўрапейскае мастацтва, таму што мы заўжды былі на памежжы. Мы ўбіралі ў сябе рысы заходнія і ўсходнееўрапейскія рысы, і на гэтым подмурку будавалі абсалютна нешта новае адчуванне жыцця. І вось мне здаецца, што мы засталіся такімі ж самымі. Безумоўна, мы адкрыты для заходнееўрапейскіх плыняў, але мы маем і традыцыю абсалютна нармальную, которая прыйшла да нас яшчэ, скажам так, з часоў Савецкага Саюза. І вось аб'яднаўшы гэтыя абедзве плыні, мне здаецца, мы здолелі паказаць, што мы можам быць вельмі адкрытымі, пазітыўнымі, але ў той жа час вельмі філасофскімі. Мы можам паднімаць сацыяльную тэматыку, але пры гэтым мы можам быць цікавымі для любога гледача. Вось менавіта гэта з'яднанне рысаў розных, заходніх і ўсходніх, яно і паказвае вось гэту адметнасць беларускага мастацтва, сённяшняга беларускага мастацтва.